Добро утро, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 189. Има кворум. Откривам заседанието. Ще предложа на вашето внимание програма за работа на Народното събрание за днес и утре. Първа точка. Освобождаване на член на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол във връзка с подаване на оставка. Втора точка. Проекти на решение за промени в ръководство на постоянни комисии. Трета точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закон за движение по пътищата. Вносители Александър Ненков и група народни представители, Божидар Божанов и група народни представители, Настимир Ананиев и група народни представители, Димитър Найденов. Четвърта точка, второ гласуване, законопроект за изменение и допълнение на закон за храните, общ законопроект, изготвен от комисията по земеделие, храни и гори. Въз основа на приятния първо гласуване, законопроект, износители Костадин Костадинов и група народни представители, Росен Костурков и група народни представители. Пета точка, второ гласуване, законопроект за изменение и допълнение на закон за електронното управление. Шеста точка, второ гласуване, законопроект за изменение и допълнение на закон за достъп до обществената информация. Седма точка, годишен доклад за дейността на Държавна агенция национална сигурност за 2022 година, секретен. Точка първа за петък, на основание член 45 алинея 1 и точка 2 от правилника, заседанието в тази част ще бъде закрито. Осма точка, годишен доклад за дейността на Държавна агенция разузнаване за 2022 година, секретен, на същото основание. Заседанието в тази част ще бъде закрито. Девета точка, годишен доклад за дейността на служба военно разузнаване за 2022 година, секретен, като точка трета за петък, 8 септември, също закрито заседание. Десета точка, доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2022, като точка четвърта за петък. 11 точка, първо гласуване, законопроект за допълнение на закона за местните данъци и такси. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители, като точка 5 за петък. 12 точка, парламентарен контрол по член 92-104 от правилник. Моля за гласуване. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 209, за 208, един се въздържа. Програмата е приета. Преминаваме към полагане на клетва от народен. За процедура, господин Стоев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на председателски съвет взехме решение и постигнахме разбирателство за петък да включим три точки, след като разгледаме докладите, които представихте. За петък утре. Трите точки, които се разбрахме да гледаме, това бяха закона за мерки срещу изпиране на пари, законопроектите за обществени поръчки и валутния закон. Моля по реда на член 48 алинея 5 да припознаете така направеното от мен предложение и да се подложи на гласуване тези три точки да бъдат разгледани като фиксирани точки за петък, след като минем докладите, които изчетахте преди малко. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, господин Стоев. Това ще го направя утре сутринта, след като получа докладите. Ще направя това предложение. Така, преминаваме към полагане на клетва от народен представител. съгласно решение номер 2191-НСО от 4 септември 2023 година, Централната избирателна комисия обявява за народен представител Йордан Стоянов Кръстанов в 49-то Народно събрание за избран за народен представител от 17-ти изборен район Пловдивски. Поканете господин Кръстанов за полагане на клетва. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Благодаря ви. Имаше искане за декларация от Възраждане. Заповядайте за процедура. За процедура, господин Свиленски, след това господин Костадинов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Гласувахме точка трета от дневния ред да е закона за движение по пътищата. 4 законопроекта. Знаете, темата е актуална, темата е интересна. Господин председател, процедурата ми е, за да бъде дебата наистина пълноценен и ползотворен за нас като народни представители и за българските граждани, да поканите министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие, които имат пряко отношение към темата, за да бъдат пряко присъстващи, гледащи, слушащи дебата, тъй като той ще продължи и при второ гласуване, а и вероятно и при разглеждане на нов закон за движение по пътищата. Тоест, да покажем отговорността на Народното събрание, заедно с Министерски съвет и ангажираността за решаване на проблемите, а не само по телевизионните студия и радиопредавания да казваме колко сме загрижени. Молбата ми е наистина, ако имат възможност да ги поканите, да присъстват по точка трета. Затова сега правя тази процедура по-раничко.
Благодаря, господин Свиленски. Ще направим необходимото и ще поканим господа министрите. Преминаваме към точка първа, във връзка с постъпило заявление от Димитър Петров Бачваров, член на надзорния съвет на Агенция за публични предприятия и контрол. Прощавайте, господин Костадинов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Хубаво е, че започнахме днес с клетва. Между другото, клетвения лист е оставен тук, като гледам. Него пише: заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Преди 2 месеца и половина, не в тази пленарна зала, която прилича на конферентна зала в някой хотел, а в Истинското народно събрание, коментирахме един казус, по който за пореден път се разделихме, не само в парламента, но и в обществото. Ставаше въпрос за даряването на българска военна техника на Украина. Прословутите 100 БТР-а. Тогава ние от Възраждане заявихме, и то няколко пъти категорично в хода на дискусията, че тази техника е важна за нас. Тя беше изкарана едва ли не като нещо, което е старо, бракувано, негодно и така нататък. Оказа се, че не е така. Народният представител от Възраждане Евелин Първанов аргументирано и категорично обясни, че всъщност става дума за абсолютно нови запазени машини, които биха могли да се използват в определени моменти като този, който вчера и онзи ден сполетя, за съжаление, българското Южно Черноморие. Оказва се, че в такива определени моменти нашата държава изпитва много сериозен проблем, когато един мост се срути и не може да стигне до определени населени места. Оказва се, че ние не разполагаме с такава техника, а всъщност на практика имаме. Вчера журналисти се чудеха не трябва ли армията да се намеси, защото само тя разполага с подобни проходими амфибии. Всъщност не е така. МВР разполага. Тези 100 БТР-а са точно такива. Запазени, нови, можещи точно в тази ситуация да послужат. Да послужат за какво? За интересите на народа. Това, което преди малко чухме от новият народен представител, който се закле тук от трибуната и което, между другото, всички ние сме казвали в момента, в който сме ставали народни представители. Какво изискват интересите на народа? Да бъде осигурявано благоденствието на друг народ или благоденствието на български народ? Защото все пак не пише за кой народ става дума тук. Очевидно е, че за някои от нашите народни представители не става въпрос за българския народ. Но тук е много важно да отбележим нещо друго. В хода на цялата тази дискусия тогава, министърът на отбраната, Тагарев, най-яростно защитаваше, разбира се, и с парламентарната група, която го е издигнала, тезата, че трябва да направим не само това дарение, но и по-нататъчни последващи такива. Разбира се, и ние в хода на дискусията се наложи да припомним многократно, че настоящият министър на отбраната е бивш служител на Украинското министерство на отбраната, което поставя под въпрос неговата лоялност към България. Всъщност, мисля, че не е поставя под въпрос, директно показа ясно и категорично, че той не е лоялен на нашата страна, е лоялен на чужда държава. Сега точно в един такъв определен нещастен за нас българите момент, момент на бедствие, когато трябваше да се ангажира държавата, нашата, управлението, правителството, се оказа, че ние нямаме достатъчно техника. Защо? Защото тази, която имаме, сме обещали на друга държава. За пореден път България мащеха за своите и майка за чуждите. Но проблемът с Тагарев не е само единствено в това отношение. Проблемът с Тагарев е свързан и с очевидно неговата неспособност да оценява екипа, с който работи. Това, че е работил за чужда държава и за чуждо правителство и че е вземал пари за това, е само един штрих, който някакси беше преглътнат доста бързо и безболезнен. Но когато миналата седмица стана ясно, че един от неговите съветници е постъпил недопустимо в ситуация, в която, разбира се, не дай си Боже да изпадне който и да е било от нас, всички ние сме родители и знаем, че в тази такава ситуация може да си изгубиш нервите, но ако неговият съветник в крайна сметка не е успял да овладее нервите си и в една такава ситуация е постъпил недопустимо, в крайна сметка пое вината си и си подаде оставката, големият въпрос е защо лицето Тагарев, което няма основание да си губи нервите или да постъпи по някакъв начин под въздействието на шок, афект и каквото и да било още друго състояние, вместо да направи необходимото, за да може той да поеме отговорността, той започна да търси сметка от министъра на здравеопазването за това, че била разпространена информация от Пирогов, което е безкрайно нечистоплътно. И тук ни от Възраждане още веднъж ще повторя. Не хвърляме отговорността върху съветника, а върху началника на съветника. Въпросът, който трябва да поставим сега в момента е кога Тагарев ще си подаде оставката. Има такива случаи. Един от заместник-кметовете на Пловдив си подаде оставката само заради това, че неговия брат, забележете, извършил нещо, което беше оценено като непристойно, беше арестуван. В момента е подсъдим. Нищо общо няма заместник-кмета на Пловдив със своя брат, освен че са брати, разбира се, и няма никакво отношение и касателство към случката, но този човек очевидно има чест и достоинство и си подаде оставката. В конкретния случай, защо Тагарев все още не си е подал оставката? Нещо повече, с изключително нагло поведение, това лице си позволи да отправя квалификации, да търси хибридна атака, вместо да потърси отговорността за това, което се случва в крайна сметка в своя некачествен кадрови подбор. Ние ще поставим този въпрос пред лицето Тагарев във всяка една възможност, която ни се отвори, но все пак се надяваме да не постъпва като своя началник в правителството, Денков, който след като постави поредица от безпочвени клевети обвинения срещу Възраждане, след това 2 месеца и половина го беше страх да влезе в парламента, за да отговаря на нашите въпроси. И намери смело се 2 миналата седмица, на 7 септември, да се яви тук. Не знам кога ще бъде следващия път, разбира се. Нека Тагарев да намери достоинство и чест, ако има такива, разбира се, в себе си, и да подаде оставка като министър на отбраната. Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. За декларация. Заповядайте, госпожо Нинова.
Господин председател, дами и господа народни представители, колегата Костадинов постави само част от един много по-голям и по-сериозен проблем. За пореден път ни връхлетя трагедията с наводненията на Черноморието. Беше Бисер, беше Аспарухово, беше Мизия, беше Карловските села, сега и това. Този проблем е рецидив и изисква комплексно решение. Този проблем касае незаконната сеч на гори, неподготвената инфраструктура, непочистените корита, корупция при средствата, които се отпускат за решаването на този проблем, а в крайна сметка приключва с човешки трагедии, с погубено имущество, частно и държавно, и струва страшно много. И човешки животи, и средства. На парламента му отива да се заемем с този проблем комплексно. Защото в нито едно от местата, които споменах, не са възстановени пътища, инфраструктура, живота на хората, покъщнината им. В нито едно. В моя град Мизия, 7-ма година, не е възстановен. А така и навсякъде. Виждате какво е в Карловско, където държавата, институциите обещаваха всичко. Ще помогнем, ще възстановим. Половината от вас ходиха да се снимат там. С лопатите, че помагат и чистят. И след това какво? Знам от опит какво следва. От наводнението в Мизия. Една седмица фотосесия и цял живот страдания на хората, които след това са изоставени от държавата. Искам да припомня на колегите, с които бяхме заедно в предишния парламент по времето на правителството на Кирил Петков. Като вице-премьер тогава, след една сериозна работа от разбиращи хора, които събрахме, внесох един комплексен доклад, даже визуално го представих, с ситуацията в страната и с предложения за решения. Комплексни решения. Екологични въпроси, гори, кражби, инфраструктура, дерета, всичко. Падна правителството на Борисов и този доклад потъна някъде в бюрата на парламента. Предлагам ви сериозно, без да се заяждаме, без да елементаризираме проблема, без да злоупотребяваме с трагедията на хората, да се заемем най-накрай да решим тези въпроси. Това няма да свърши до тук. Ще има и следващи случаи. Ние знаем, че има обективни причини. 330 на квадратен метър вода е обективна причина. Не можем да спрем природата. Но има и много субективни. И всеки от вас ги е виждал в регионите си. А над всичко това стои една дума. Корупция. И всеченето на гори, в непочистените дерета, в обществените поръчки, които се нагласяват. Корупция. Ще предложим няколко мерки конкретни, но първо ви предлагам, господин председател, да поканим на изслушване министър-председателя и министъра на финансите. Колеги, сигурна съм, че никой от вас не знае колко пари има във фонд бедствия и аварии. В момента. Никой не знае. Обещават се пари за помощ на семействата, но дали ги има в бюджета? Защото фонд бедствия аварии последните месеци беше много натоварен с разходи за подобни случаи. Да ги изслушаме министър-председателя, министъра на финансите на първо време. Подвиквате тук, знаем колко има, но на хората в Карловско, на които обещахте помощ, още не са я получили. Кога беше това? Преди колко време? Да, още не са я получили. Вчера даваха интервюта хората. Че всичко обещано не е изпълнено. Идете да видите на място. Много е лесно да отидете да се снимате по време на наводнението, ама сега идете да ги питате какво са получили. И какво скачате? Предлагаме ви разумни решения. Извикваме министъра на финансите, извикваме министър-председателя. Те днес на Министерски съвет ще набележат план. Ние с каквото можем да се включим в този план. Уважаеми колеги, който не се е занимавал с тази тема, той не знае за какво става дума. Тук са ангажирани всички власти. Законодателна, защото има нужда от промяна в закони. Закона за водите, закона за устройство на територията и така нататък. Изпълнителна власт, която да изпълнява и да контролира тези закони. Съдебна власт, която да наказва онези, които с корупция или с превишаване на правата са довели до тези трагедии. Всички власти имат отношение. Какво искате? Парламента да замълчим? Ами то нещата тръгват от тука. Защото сигурно често сте чували хората да казват, нямаме закони. Имаме закони. Има и добри, но има и несъвършени. И ние ви предлагаме да направим една комплексна експертиза. Законодателна, изпълнителна, съдебна власт. Един разумен подход, за да не се случва повече такива трагедии. Формално правя предложение да бъде извикан днес министър-председател и министъра на финансите, а утре ще внесем писменно и други предложения, които правим, които са реалистични, възможни, полезни и в интересите на народа.
Благодаря, госпожо Нинова. Преминаваме към точка първа. Във връзка с подадено заявление за освобождаване като член на надзорния съвет на Агенция за публични предприятия и контрол във връзка с подадена оставка от Димитър Петров Бачваров, е изготвен служебен проект на решение за освобождаване на член на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 22в Алинея 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол реши освобождава Димитър Петров Бачваров като член на надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Има ли желащи за изказване? Не виждам. Закривам разисканията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 197, за 197. Решението е прието. Точка 2. Проекти на решение за промени в ръководство на постоянни комисии. Вносител Десислава Танасова. Постъпило е предложение с проект за решение. Ще прочета проекта на решение за промени в ръководство на Комисията по култура и медиите. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши освобождава Тома Любомиров Биков като заместник-председател на Комисията по култура и медиите. Точка 2. Избира Тома Любомиров Биков за председател на Комисията по културата и медиите. Има ли желаещи за изказване? Закривам разискванията. Моля, режим на гласуване. Чете резултата. Гласували 185, за 150, против 1, въздържат се 34. Решението е прието. Постъпил е проект на решение с вносител Десислава Танасова за промени в ръководство на Комисията по правни въпроси. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Първа точка освобождава Стоил Тодоров Стоев като председател на Комисията по правни въпроси. Втора точка освобождава Анна Василева Александрова като заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Точка 3 избира Стоил Теодоров Стоев за заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Точка 4. Избира Анна Василева Александрова за председател на Комисията по правни въпроси. Откривам разискванията. Господин Свиленски за изказване.
уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, тази точка или този проект на решение няма как да мине, както беше предишният проект за решение за председателя на Комисията по култура и медии. Ние знаем, че избора на председател на правна комисия и избор на председателя на българския парламент беше разковничето за започването на работа на 49-я парламент. Сключихте ротационно споразумение, сключихте споразумение за законодателна програма, която така или иначе към днешен момент аз не виждам да се изпълнява или да има намерение за изпълнение. Вече 4 месеца функционира парламента, но това е друг въпрос. Но дължите обяснение на българските граждани и на народните представители, разбира се, какво се случва в управляващата коалиция. Когато сменяме председателя на правна комисия, значи ли, че ще сменим и председателят на парламента? Имате ли някакви други договорки? Какво се е случило в Самоковския манастир или там е взето решението за смяната на председателя на правна комисия? Било ли тази смяна част от разговора пред Бога? Или това е техническо решение според вас? Защото, уважаеми колеги и народни представители, не са минали 6 месеца с мандата, който беше избран председателя на правна комисия в един тежък момент. И той пое този ангажимент. Не са минали и 9 месеца. На третия месец... Не, правят спонтанен аборт, господин Ганев. Това правят. Понеже задавате въпроса дали раждат. Не, не раждат. Но дължат обяснение на българските граждани, защо на третият месец се сменя председателят на правна комисия. Заради несвършена работа, заради някакви други мотиви или заради някакви отново задкулисни договорки. За съжаление, хората, които могат да дадат този отговор, не ги виждам на първия ред в залата. Но, господин председател, ако вие имате информация, пък може и вие да отговорите, тъй като това ви касае вас. Благодаря ви.
Има ли реплика? Не виждам. А, реплика, господин Йорданов. Заповядайте.
Благодаря, господин ротационен председател, защото вие не трябваше да сте там в момента. Господин Свиленски, само да ви поправя, оговорката им беше публично обявена пред българското общество, че те на 3 месеца ще се сменят. Не на 6. На третия месец трябваше председателя, който е зад мен, да е депутат или нещо друго, както и господин Стойо трябваше да не е вече. Те минаха повече от 3 месеца. Така че просто ви правя забележка, че не сте точен с сроковете. Не знам в девичия манастир какво са се разбирали там, са се събирали само благородни девици, както знаете. Едната девица, както и да е. Та не знам кабинета на Алексей Петров какви решения взима, но определено бърка и сроковете, които сами си поставят.
Благодаря, господин Йорданов. Друга реплика дали има? Не виждам. Дуплика искате ли, господин Свиленски? Не искате. Друго изказване? Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Предизвикан съм да взема отношение и в началото искам да кажа, че се опитвате тук от нищо да правите нещо. Тогава, когато беше договорено да бъде избран господин Желязков за председател на Народното събрание, имаше такава договорка между подкрепящите, т.е. между мнозинството, което се формира, да има такава замяна между председателя на парламента и председателя на правната комисия. Впоследствие, когато се формира мнозинството, което подкрепи правителството Денков, се получи тогава нова договорка да се прави ротация между председателя на парламента и министър-председателя. Но тъй като ние сме поели ангажимент за това да бъде сменен председател на правна комисия, днес ще подкрепим това предложение за решение, защото си изпълняваме ангажиментите. За това става дума и това нещо беше обявено от министър-председателя, когато се формира правителството Денков Габриел, някой ме поправи с основание. Така че няма нищо ново и не виждам какво трябва да обсъждаме тук. Благодаря ви.
За реплика, господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Атанасов. И не е точно така. Не е от нищо да правиме нещо или от нещо нищо. Защото трябва да кажете на българските граждани за тази коалиция, която направихте. Вие тогава се скрихте за тази ротация и за това да може да тръгне да работи парламента. Продължаваме промяната, които сваляхте ГЕРБ, които организирахте протестите, които арестувахте председателят на ГЕРБ. Само няколко месеца след това се прегърнахте. Само, че нямахте лице да излезете пред вашите избиратели и да го обясните. И тогава казахте, за да функционира парламента, за 3 или за 6 месеца, наистина не си спомням за колко е било, трябва да се завъртят председателя на правна комисия с председателя на парламента. Кажете, че още тогава сте се прегърнали и сте постигнали тази договорка. След това сте се чудили как да го удължите това нещо, тази любов, и я излъчихте като министър-председател и отново остава председателя на парламента. И понеже казвате, че всичко е динамично и се променя, в репликата ще задам и въпрос. Това значи ли, че примерно след 2 месеца тази ротация няма да я видиме в формата кмет на София, министър-председател? Примерно. Тъй като и такива неща чувам. Да я замениме или кмет на София, председател на Народно събрание. Може и такава ротация да се получи. Ама казвайте го това на вашите избиратели, защото правите кампания вие, правят кампания ГЕРБ, правят кампания и други кандидати. А в крайна сметка всичко може да е договорено в Самоковския манастир. И българските граждани да стават само свидетели на това, което се случва, но поне ги информирайте на време.
Благодаря, господин Свиленски. Господин Ченчев, втора реплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов, вие сте опитен политик, който знае как да борави с думите, вероятно и с законите, но това, което е моя реплика към вас, е следното. Първо, вие говорите самия, вие говорите за договорки. Вие не говорите за споразумение. Начинът, по който изказвате това нещо, наречено сглобка, още по-комично, както го самонаричате, не коалиция. Аз не съм чувал в политиката, поне в последните 30 години по света, да има подобно управление, което да нарича само себе си не коалиция. То е бутафорно. Това е смешно. Отделно факта, че вие правите разни сглобки, по-точно хората, които са над вас в манастири, по кулуари или даже извън парламента, това е най-тревожното. Тъй като тук е законодателната власт, ние сме парламентарна република. А вие, господин Атанасов, както и съпредседателите на вашата парламентарна група, на другите групи, които са в некоалицията, явно не знаете какво се случва. Премиера тук от тази трибуна, господин премиера на Република България, каза, че не познава Алексей Петров, не е говорил с него. Окей, само че това е тревожното, защото Алексей Петров е участвал в направата на тази сглобка, а премиера не го познава. Това означава, че зад колисията лъсна. Това призна и Бойко Методиев Борисов. Зад колисията лъсна и начина, по който вие сте направили сглобката. И тук не ми излизайте с ефтините номера, дали ще е Гошо или Пешо, дали Стойо ще бъде сменен от Ана, това няма никакво значение. Значението за българските граждани е друго. Някой друг някъде, в манастири или не знам си още къде си, някъде на тайно и на тъмно, прави тези сглобки и тази некоалиция. А не ние тук в Народно събрание, респективно вие, тези, които формирате управляващото мнозинство. Какво управлява това мнозинство? ами управлява, може би, най-вече гласуването в Народното събрание, което е бутафорно, защото това гласуване всъщност го управляват извън Народното събрание. Това е истината и това трябва да се каже на хората. Затова такива лица дерибействат в момента като Тодор Тагарев, за който БСП отдавна си е казал мнението. Това го позволявате вие. И вие позволявате по този начин да се нарушава българския национален интерес. А господин премиера, моля ви се, не знаел. Той ли не знае? Ми той ако не знае с сводката всяка сутрин на бюрото какво се случва в държавата, тогава кой знае? Кукловодите, тези отгоре, тези, които се срещат по манастирите. Това е, за съжаление, българското управление днес. И вие ще си понесете отговорността за това. Но господин Атанасов, не очаквах от вас вие да излезете тук и да защитавате тази некоалиция. Защото това не е некоалиция, това е неправителство, това е неуправление. Това е едно голямо не на което ще кажете българските граждани.
Времето, господин,
разбира се, че и ние като парламентарна група. Извинявайте, че просрочих времето.
Трета реплика, господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Господин Атанасов, искам да ви поздравя, че наистина изпълнявате ангажиментите си по записите, които изтекаха в публичното пространство. Изпълнявате ангажиментите си на 100%. Обещахте да изперете Бойко Борисов и изпрахте го. Обещахте да направите правителство с задкулисието. Направихте го. Обещахте да дадете едни пари на вашите фирми. Дадахте ги. Обещахте да управлявате с този, когото арестувахте преди една година, управлявате. Само едно ме мъчи, генерал Атанасов. На времето, когато вие бяхте шеф на службите, ако не ме лъжи паметта, вие назначихте Алексей Петров на щатна длъжност, после излезахте и казахте, че сте бил подведен. Сега, Бог да го прости човека, но в този девически манастир пак ли ви беше подвел Алексей Петров да управлявате с един човек, когото арестувахте преди една година? Благодаря.
Искате ли дуплика? Заповядайте, господин Атанасов.
Е, успяхте от нищо да направите нещо. Сега първо, благодаря за репликите. Аз не мога да разбера БСП какво искате. Да има редовно правителство, избрано от парламента и институцията да работи, защото имаме толкова важни неща, или искате да продължи служебната власт на Радев? Кажете си, кое от двете искате? Така че, по отношение, понеже тук споменавате тази история с Алексей Петров, което и отново към БСП, да ви кажа кога беше фактор Алексей Петров, нали, мир на праха му на човека. Той беше фактор, когато беше правителството на Сергей Станишев, когато създадохте ДАНС и го назначихте за специален съветник на Петко Сертов и управляваше ДАНС. Тогава беше той фактор. Това е.
Радостин Василев за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съжалявам, че ще трябва да взема думата по темата за смяната на председателя на правна комисия. И предварително се извинявам на колежката Александрова, но както винаги аз трябва да кажа това, което мисля и вярвам. Продължаваме промяната и демократична България се появиха, всъщност промяната се появи на политическата сцена с основната заявка борба с корупция и промяна на модела. Анна Александрова беше председател на правната комисия в 44-то Народно събрание. Аз я наследих в 45-то Народно събрание като председател на тази комисия. Бях 3 или 4 пъти член на тази комисия до този момент и за съжаление мога да ви кажа, че ако някой си е позволявал да критикува Стоил Стоев, че е некомпетентен, той спрямо Анна Александрова е академик. Това е най-важната комисия в Народното събрание. В тази комисия от 240 депутати, колеги, можеше да се намери колега, който притежава наистина необходимите знания и умения да води тази комисия. Анна Александрова, господин Манов, Лъчо Мозъка, ги свързвам единствено с това, че те чукат по масите и бият, когато някой критикува лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Огромен срам за Продължаваме промяната, Демократична България и генерал Атанасов е да идвате и да защитавате точно тази кандидатура. За 3 години парламентаризъм аз не съм чул експертно изказване от госпожа Александрова. Пожелаваме успех, защото знам, че ще се изберете и се надявам да ме опровергая. Всичко друго са алабала и интриги, които нямат нищо общо с Народното събрание. Съжалявам, че сменяме този председател с всичките условности, с които той беше избран. Той е по-качествен. Благодаря.
Има ли реплики? Няма. За лично обяснение. Заповядайте.
Как да му започна на господин Василев? Само едно ще ви кажа. Като се вземеш на сериозно, като си мислиш, че от партия в партия, от парламент в парламент, мога да станеш и кандидат за кмет на София, и мога да станеш космонавт, и мога да станеш всякакъв, и това да те мотивира да излезеш на трибуната и да обиждаш колеги, кой си ти, че да даваш мерки на това колко интелигентен е един или колко голям професионалист е друг? Кой си ти? Човек, който съсипа спорта и като чуят спортните среди за тебе, се кръстят да не те виждат да минеш някъде по-край Министерството на спорта и даваш... даваш мнението си, от което абсолютно никой не се интересува, за хора, които космически са далеч от тебе, приятелю. Космически, разбираш, интелектуално, физически, всякак са далеч от тебе. Ама то е лесно. Ти си в парламента, излизаш на трибуната, прикажеш какво ти дойде на ума и няма кой да ти потърси отговорност. Ама вземате се на сериозно, бе, колеги. Реалният живот е друг. Като кажеш нещо в реалния живот, трябва да може да се изправиш срещу Лъчезар Иванов, срещу Мануил Манев, срещу Ани и нещо да можеш да направиш, а не да се изпереш тук на трибуната и да кажеш колко си велик. Защото в реалния живот имаше една приказка за къщичките, за птички. Не бе, тривичка да си посял и да е поникнала е важно. А ти и това не си направил. Благодаря.
По начина воля, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, по начина на воля не взимам тази процедура към вас. Допреди малко се изказваше от тази трибуна в качеството си на независим народен представител, един господин, който е бив член на Има такъв народ, бив член на ПП и ДБ, бивш министър, бивш председател на правна комисия, все бивш. Но по начина на водене към вас, господин председател, трябваше да прекъсвате този бивш господин с прякор на козметичен продукт, да обижда свои колеги народни представители и да му направите забележка, така че ви моля да му наложите наказание спрямо правилника за организация и дейността от Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Караджов, процедура, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние не се включваме в тези гласувания, защото, както знаете, управляващото мнозинство или сглобка, така или иначе реши да си подели всички председателства на комисии и да остави опозицията изцяло извън тези важни народни дела. Но бих искал и точно за това бих искал да отправя думи на благодарност към господин Стоев, който очевидно днес сте преценили, ще смените, защото аз не го познавах преди това и го опознах в работата си като член на правната комисия. Бих искал да кажа, че си вършеше работата изключително съвестно, с изключителна компетентност и по мое лично мнение му дължим всички ние благодарност. Благодаря ви, господин Стоев. Благодаря.
Благодаря, господин Караджов. Има ли изказвания? Госпожо Нинова.
Господин Атанасов постави няколко провокативни въпроса към БСП, така че няма как да ги оставя без отговор. Призова ни да изберем какво искаме. Редовното правителство Борисов Петков или служебен кабинет на Румен Радев. Отговарям, че има и трети път и че тези двете, които ни предлагате да избираме на изпитание, кое да бъде, са едно и също. БСП винаги до сега, откакто ръководя партията и групата, а и занапред, ще се бори срещу модела на управление, който винаги се мести там, където е властта. Един и същи. На обръчите от фирми, на приближените, на злоупотребата с власт, на нарушаване на закони, на конституция и така нататък. На подчиняване на институциите, на едноличната воля и на корупцията. Това е модел. Имаше го 12 години при управлението на Борисов, има го сега в редовния кабинет, имаше го и в служебния. Истинския път е третия. Прозрачност, институции, правова държава, недоговаряне с мафията, независимо къде, разговори тук на открито, а не някъде скрито. Тоест, да го кажа с две думи, паралелната държава. С това се бори БСП, в което и правителство да е представена тя. Що се отнася до отношенията между БСП и Алексей Петров? Господин Атанасов спомена, че Сергей Станишев го е назначавал в ДАНС. Може би за пореден път в последните 6 години ще питам да ви приличам на Сергей Станишев. Освен това не го виждам Сергей Станишев тук. А вие сте тук и тогава, на времето, когато сте го назначавали, и сега. Едни и същи. Тук няма хора от това обкръжение. Защото БСП направи промяната вътре в себе си на време. Тежка и трудна, но я направи. И за това днес има и основание, и достоинство да каже честно пред хората. Ние сме последователни в битката си с паралелната държава, с задкулисието, с договорките в частен и олигархичен интерес. Последователни сме в тази битка. Трудна е, отразявани се много, от всички страни ни атакуват, но сме решени да я продължим.
Благодаря ви. Други изказвания? Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря, господин ротационен председател. Колеги, една смяна на членове или председатели на комисии обикновено не предизвиква страсти и вълнения, защото е нормална парламентарна процедура. Проблемът тук е, че това не е нормална смяна на председател на една комисия, както се опитва да го изкара господин Атанасов. И не от нищо нещо, защото първо нищото беше, че ви от нищо направихте правителство. Правителството на Алексей Петров. И това заченато в грях правителство на Алексей Петров, по ирония на съдбата, греха беше извършен в Девичия манастир. Така че това не е просто смяна на някакъв председател. Второ, господин Караджов може да е бил, как доволен от работа в тая комисия, но аз като депутат, това, което видях в парламента, е, че на нито един законопроект, обсъждан в тая зала, председателят все още беше в час, какво точно приемаме, какво обсъждаме, никога не успя да обясни. Единственото, което доказа, че се опитва, чете бързо доклади. Това му бяха достоинствата в тая зала. И да се опитвате да се скриете в момента за това, че е нормална процедура, няма да стане. Защото вие в момента ще натискате и да приемаме законите по ПВО. Тук човека, който избяга от залата, Кирил Петков, на председателски съвет много драматично страдаше по темата за парите от Европа. Но ние защо да ги приемаме, като вие си ги раздавате на собствените фирми? Едната фирма е на Кирил Петков, Асен Василев, Саша Безуханова. Защо да ви гласуваме пари от Европа, си ги раздавате на себе си? Вашите коалиционни партньори от ГЕРБ също по публични съмнения посвиват малко пари, но през посредници. А вие сте толкова нагли, че си гласувате сами на себе си. Няма как да очаквате благодарност тук и да минете с поредната си коалиционна врътка, която, разбира се, променя във времето, утре може да решите нещо друго, просто ай така и да не ви бъдат казани тия неща в очите. Докато това гнусно правителство на Алексей Петров съществува, това ще получавате.
Благодаря, господин Иванов. Други изказвания? Не виждам. По начина водене, да, заповядайте.
Господин председател, по начина на водене, в моето изказване не съм останал с впечатление, че съм обидил някой. Ние сме в дебат по обсъждане на кандидатура. Аз изразих мнението на един народен представител, който 5 пъти е бил с госпожата в комисията. По отношение на изказването обаче на вашите партийни другари от ГЕРБ, както и на човека с пряко ракунг-фу панда, така и на другия колега, ви моля да ги помолите да спазват добрия тон, защото простащината на ГЕРБ не е хубаво да се гледа по телевизията от българските граждани. Колега Иванов, къде е? Може ли само да ви видя къде сте? Вие говорихте ли си с Алексей Петров за зелената карта и един от депутатите, които защитавахте това да не се въведат европейските директиви в България ли сте? Излезте и ми кажете, защото ако ми отречете, аз ще ви докажа, че си говорихте с Алексей Петров. Благодаря.
Благодаря, господин Василев. Налагам ви забележка за думите простащината на ГЕРБ. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Режим на гласуване. Господин Гаджев, успяхте ли да гласувате? Добре. Посочете резултата. Гласували 169, за 116, против 2, въздържат се 51. Решението е прието. Благодарим, господин Стоев. Преминаваме към първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата. Вносител е Александър Ненков и група народни представители, Божидар Божанов, група народни представители, Настимир Ананиев и група народни представители и Димитър Найденов. За доклад. Кой от Комисията по транспорт и съобщения ще представи доклада? Господин Ананиев, бихте ли направили това? Не
Комисия по транспорт и съобщение доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-018, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 26 април 2023 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-0124, внесен от Мождар Божанов и група народни представители на 5 май 2023 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-0154, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители на 26 май 2023 година. И Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-0156, внесен от народния представител Димитър Найденов на 30 май 2023 година. На заседание на Комисията по транспорт и съобщение, проведено на 29 май 2023 година, бяха обсъдени законопроектите за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-018, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 26 април 2023 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-0124, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 5 май 2023 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-0154, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители на 26 май 2023 година. И Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-0156, внесен от народния представител Димитър Найденов на 30 май 2023 година. На заседанието присъстваха господин Димитър Недялко, заместник министър на транспорта и съобщенията, госпожа Марията Георгиева, заместник министър на образованието и науката, госпожа Марина Крумова, председател на Държавна агенция безопасност на движение по пътищата, господин Бойко Рановски, изпълнителен директор на изпълнителна агенция автомобилна администрация, господин Георги Георгиев, председател на столичния общински съвет, представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, както и представители на неправителствени организации в областта на автомобилния транспорт. От името на вносителите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 49-354-018, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 26 април 2023 година, бе представен пред членовете на комисията от народния представител Александър Ненков, който заяви, че предлаганите изменения и допълнения се предвижда предоставяне на допълнителни правомощия за осъществяване на контрол върху правилата за движение по пътищата